Já, virðulegi forseti, ég ætla aðeins að fylgja eftir því sem að ég kom inn á áðan varðandi afstöðu Rauða krossins til þessa, sérstaklega til þessa ákvæði sem að láta börn líða fyrir ákvarðanir foreldra sinna og svipta þau rétti til efnismeðferðar, senda þau sem séu þar með úr landi eftir 12 mánuði eða ekki meira, að minnst 12 mánuði, auðlust að börn eru LMál sem samkvæmt búin að vera hérna í minnst ár en eru send úr landi. Þessi afstaða er henni líst mjög vel í umsögn Rauðakrossins sem er dagsegt 11. nóvember sem er lagt fyrir nefndina og nefndinni gafst þá drjúgur tími til að taka tillit til. Og í umsögninni þá segir þessa grein í frumvarpinu með leyfi forseta. Athygli vekur að í frumvarpinu lagt til að horfið verði frá fyrir framkvæmd að láta tafir foreldra eða umsjónarmanna ekki bitna á rétti barna til efnislegrar meðferðar. Hér raunar lagt til að börn missi rétt til efnismeðferðar ef foreldrar þess eða umsjónarmenn teljast vera valdir að töfum. Hingað til hafa börn verið talin eiga sjálfstæðan rétt til efnislegrar meðferðar eftir 12 mánaða dvöl á landinu, bæði óháð því hvenar loka ákvörðun var birt í máli þeirra og ástæðum fyrir lengd dvalar hér á landi. Umrædd breyting tekur ekki tillit til sérstakra þarfa barna og ekki í samræmi með meginreglu barnaréttar að við ákvörðunartöku skuli hafa bestu hagsmuni barna að leiðarljósi. Hér vísað í barnalög síðan, samning Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins, barnasáttmálin, aftur, já, segir með leyfi forseta, segir umsjóninni. Í barnasáttmálanum segir að aðildarríki skuli gera allar viðeigandi ráðstafanir til að sjáum að barnin sé ekki mismunað eða refsað vegna stöðu eða athafna foreldra þess. Lögumráðamenn manna eða fjölskyldum meðlum. Ákvæðið beinist engum gegnu því að börn séu sett í þá aðstöðu að vera látin líða fyrir athafnir foreldra sinna að ættingja sem þau eiga engan þátt í nýja ber ábyrgð á en eru samt látin gjalda fyrir vegna sérstaklega viðkvæmnar stöðu sinnar. Þá tilefni til að taka fram að þau rúmlega 7 ár sem Rauði krossinn sinnti talsmannaþjónustu fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd hafa talsmenn félagsins ekki orðið þess áskynja að foreldrar hafi innan gesalaba fingað fram efnislegara meðferð með því að viljandi tefja málsýn líkt og fram kemur í frumvarpinu og umrædd staðhæfing því engu samræmi við reynslu félagsins. Tilvitnun líkur í þessa umsögn. Þannig að með þessu er varað harlega við að ákvæðið sé brot á barnasáttmálanum og sem að segir berum orðum að börn eigi ekki að líða fyrir ákvarðanir foreldra. En það segir gagngert í greinargerð frumvarpinu að það sé markmið frumvarpsins að ákvarðanir foreldra hafi áhrif á rétt barnsins. Og svo þarna að tala að Rauði krossinn hafi aldrei orðið var við að foreldrar hafi gert þetta. En af þessu gæti kannski ykkur hugsað, já, fyrst að þetta gerist aldrei, þá er þetta ekki vandamál og þetta er hættulegt ákvæði. Ég get ekki tekið undir það. Heldur vil ég meina að með því að setja svona ákvæði í lög að þetta sé heimilt og síðan ákvæði hvað teljist til tafa af hálfu foreldranna, þá verði að sjálfsögðu farið að horfa sérstaklega eftir þessu og að þetta verði innbyggt í stjórnsýsluna að fylgjast með hvort að foreldrar hafi tafið og það skilgreint í rauninni þannig að til dæmis að mæta ekki á einhvern boðaðan fund einu sinni. Ég fæ ekki skiljast ákvæðið öruvísi og kalla kannski eftir einhverstaðar frá einhverjum áréttingum hvernig þetta mun mjögulega birtast í framkvæmd. Ég fæ þetta ekki skilið öruvísi en að til dæmis að ef að foreldrar mæta ekki einhvers staðar á einn fund á einhverju stigi, þá sé að það látið bitna á barninu. Og að það sé svift enn og aftur svo ég árétti það rétti til efnismeðferðar. Það að ríkin þurfa að taka umsókn barns um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar er talið vera svo íþyngjandi fyrir ríkið að það á að vega þyngra en réttur barnsins samkvæmt barnasáttmála.
Þá tekur til máls um fundarstjórn.